Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 21 октябрь, шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта мурдагы өкмөттүн тушунда өрдө кетине байланышкан чырда аты аталган аткаминерлер Бактыбек Калмуратов менен Эмил Жамгырчиев камалышты.
Анан эмне себептен ошол убакта ошол бийлик тарабынан булардын кыймыл аракетине баа берди дей кылган мага түшүнүксүз. Балким жабылып калган, балким жашырылып.
Интернет басылмаларында чыккан макалаларга сирип салабыз жана Кыргызстанда театрлар карантинге жабылганына жарым жылдан ашты. Улуттук мамлекеттик театрлар социалдык тармактарда өз репертуарындагы спектакльдерди жайылтышууда.
Пушкиндин жанагы Сараң рыцарын койготабыз. Сахнага чыгып калдык буюрса. Театрда да акча жок, министерстводон да акча бөлүнбөйт. Эптешке туура келип атат.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. УКМКнын ыкчам кызматкерлерин курчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Матраимовдун адвокаты Мадина Ниязова ал тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен камалбаганын билдирди. УКМК Райымбек Матраимов алганын 20 октябрда кабарлаган. Анын тарапкерлери Матраимов өз эрки менен атайын кызматка барганын билдирген. УКМК Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турганы жөнүндө маалымат тараткан. Кийинчерээк УКМК Райымбек Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип жатканын, аны шектелүүчү төлөөгө макул болгон жана 80 миллион сомун дароо которгонун кабарлады. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү маселесин карайт. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары бүгүн 21 октябрда кезектеги отурумга чогулат. Анда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору караларын Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, отурум мамлекеттик Алар-Чаа резиденциясында өтөт. Жогорку кеңеш жана президент отурган имарат Ак үйдү 6 октябрга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгы нааразы болгон митингчилер талкалап салышкан. Шайлоо босогосун 7%дан 3%га чейин төмөндөтүү, күрөө акысын 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү, 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы менен өткөн митингтерде айтылган. Кийинчерээк бул тууралуу 13 октябрда Алар-Чаа резиденциясында өткөн кезексиз жыйында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов маселе көтөрүп чыккан эле, аны бир топ депутаттар колдоого алышкан. Бир дүйнө Кыргызстан саясий куралга айланган борбордук шайлоо комиссиясынын кийинки шайлоону өткөрүүгө укуксуз деп атады. 4 октябрдагы парламенттик шайлоо өнөктүгүнө жана добуш берүү жараянына байкоо салган Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы мындан ары иштөөгө укугу жок деп эсептейт. Уюм 21 октябрда тараткан билдирүүдө. Биздин уюм 4 октябрдагы шайлоого башынан тартып байкоо салып, натыйжада шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабын биринчилерден болуп БШКга бийликке койгон эле. 4 октябрдагы парламенттик шайлоо административдик басым колдоо, добуш сатып алуу жана башка коррупциялык аракеттер менен коштолду. Биз БШКнын азыркы курамы 2015, 17 жана 20 жылдагы шайлоолордо күн карама позицияны ээлеп, аягында шайлоочулардын нааразылыгын жараткан жыйынтыкка алып келди. БШК саясий органга айланып бийликтин куралы болуп калды деп жазылган. Билдирүү ээлери ошондой эле БШК шайлоо өнөктүгүндө добуш берүү күнү түрдүү мыйзамсыздыктарга көз жумуп, муну менен өлкөнүн шайлоо жараянына чоң зыян келтирди жана бош айком элдин ишеничин кетирди деп эсептешет. Алар БШКнын азыркы курамы кийинки шайлоону өткөрүүгө моралдык да юридикалык да укугу жоктугун белгилешкен. Бектур Зулпоев президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун буйругу менен Бектур Зулпоев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басарлыгына дайындалды. Зулпоев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеген. 2009 жылдан 10 жылы апрелге чейин юридикалык кызматты жетектеп турган. Президенттин милдетин аткаруучунун дагы бир буйругу менен президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басарлыгына Баатыр Жапаровту актаган судья Медербек Сатыев дайындалды. Ал 2013 жылы азыркы депутат Курманкул Зулушев менен чогуу Бишкек шаардык сотундагы коллегиянын мүчөсү болуп туруп, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Садыр Жапаровту, Камчыбек Ташиевти жана Талант Мамытовту актаган чечим чыгарган эле. Кийинчерээк ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев Сатыев менен Зулушевти кызматтан бошотуп жиберген. Ал арада Абхазия менен Орусиянын чек арасынан өтө албай турган жүздөгөн өзбекстандык мигрант көчөдө түнөгү аргасы болушууда. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары Абхазиядагы мигранттарга шилтеме кылып кабарлашты. Мигранттардын айтымында бүгүнкү күндө Абхазияда 2000 жакын өзбекстандык жаран бар. Алар коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып калгандыктан мекенине кете албай жатышат. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматын кыскача айтып өтсөм. Бүгүн 21 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетип турарын синоптиктер айтып жатышат. Абанын температурасы Чүй, Талас жергесинде 20-25 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл менен Нарын облусунда 14-19 градус жылуу болот. Ал эми баш калаа Бишкекте дагы күн ачык болот. Абанын табы 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы өкмөттүн тушунда өрдөк этине байланышкан чырда аты аталган аткаминерлер Бактыбек Калмуратов менен Эмил Жамгырчиев кармалышты. Алар аткесчилик боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу маселени оңунан чечип берүү убадасы менен жеке ишкердин ири өлчөмдө пара алган деп шек саналууда. Ал эми эксперттер акыркы кармоолорду коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы үлгүсү катары баалоого азырынча эрте экенин белгилешет. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Өкмөттүк аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматтын же болбосо финполициянын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев 19 октябрда кармалган. Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов алар тергөө абагында экенин билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 325-чи беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул факт боюнча тергөө жүрүп жатат.
Жамгырчиев менен Калмуратовдун аттары 2018 жылы Кытайдан аткезчилик жол менен келген контрабандалык өрдөк эти боюнча козголгон кылмыш ишинде аталган. УКМКнын басма сөз кызматы алар ошол иштин негизинде колго түшкөнүн тастыктады, бирок кеңири маалымат азырынча берилбей турганын билдирди. Шектүүлөрдүн жакындарынан же жактоочуларынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Эми Финполдун Чүй облустук башкармалыгы кылмыш ишин козгогон өрдөк эти чырынын чоо жайына кыскача токтолсок. Ишкер Эмир Эмилканов 2018 жылы тыюу салынганына карабай Кытайдан ири көлөмдө өрдөк этин алып келген. Ал ошол учурда өрдөк этине тыюу салынып калганы тууралуу кабарсыз болгонун билдирген. Кийин ал ишти бармак басты көз кысты кылып жайгароо үчүн Калмуратов менен Жамгырчиев андан 50,000 доллар пара алганын журналисттерге айткан эле. Кармалгандар тууралуу азын улак маалымат. Эмил Жамгырчиев Финполдо жетекчинин орун басары болуп 2018 жылдын апрелинен 2020 жылдын 17 октябрына чейин эмгектенди. 2019 жылы ал 50,000 долларлык пара тууралуу айыптоолорду ыплас ушак деп атаган. Финполициянын басма сөз кызматы ошол кезде тараткан билдирүүдө контрабанда менен алектенген күчтөр анын атын каралоо аракетин көрүп жатканын билдирген. Ал эми Бактыбек Калмуратов социалдык фонддо ар кандай кызматтарда өкмөттүн аппаратында иштеген. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кеңешчиси болуп 2019 жылдын июнь айында өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басарлыгына дайындалган. Ошол жылдын октябрында өрдөк этине байланыштуу маалыматтар чыккандан соң иштен бошотулган. Экөөнүн үстүнөн ишкер Эмир Эмилканов УКМКга 2019 жылдын күзүндө арыз жазган, бирок бир жылдан бери бул иш жылган эмес. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев бийлик алмашканга чейин аларга чара көрүлбөгөнүн эми тергөө түшүндүрүп берүүгө тийиш деп эсептейт.
Анан эмне себептен ошол убакта ошол бийлик тарабынан булардын кыймыл аракетине баа берилбей калган мага түшүнүксүз. Балким жабылып калган, балким жашырылып калган. Ошол себептен азыр көтөрүлүп атат. Тергөө органдары гана айтыш керек да, эмне себептен ушуга чейин аларга чара көрүлгөн эмес?
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова мамлекеттик органдардын дээрлик баары коррупцияга чырмалышканын белгилеп, азыркы кармоолорго алкыш айтууга азырынча эрте экенин белгиледи.
Биринчи эле кадам жасалып атат. Бирок буякта деген бир уже мындай чоң сигнал бар да. Коррупционерлерге аталган согуш бул деген оңой согуш болбойт.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциялар бийлик алмашуу менен аяктаган. УКМКнын башчылыгына отурган Камчыбек Ташиев аткезчиликти токтотууга сөз берген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу каарман, 21-октябрдагы уктуруубузду улантабыз. Эми кезек интернетте чыккан айрым макалаларга селепте болмокчу. Адаттагыдай эле микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Акипресс сайты айрым бирөөлөр социалдык түйүндөрдө Садыр Жапаров кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар экен деген ушугайыңдарды атайылап таратып жатышканын, анын баары суу кечпеген сөз экендигин мындан 2 күн мурда Ал Жазира аттуу эл аралык телеканалга берген маегинде айтып берди деп жазды. Алар атайылап эле элге мени жаманатты кылыш үчүн ушуну ойлоп табышууда. Мен иштеп турган маалда тескерисинче криминал деген болбойт. Мен кылмышкерлерден тазалоо үчүн бардык күчүмдү жумшайм. Буюрса өлкөбүз таза жана өнүккөн өлкөлөрдүн бири болот деп айтты Садыр Жапаров. Вечерний Бишкек сайты Кыргызстандын жогорку сотунда мыйзамдагы ууру аталган Азиз Батукаевдин бошотулгандыгы боюнча бүгүн жыйынтыктоочу сот болоорун. Анда Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары мурдагы инстанциядагы соттордун Атамбаевди күнөөлөгөн чечимдерин жокко чыгарууну талап кылышаарын юрист Замир Жоошев билдирди деп кабарлады. Жогорку соттогу жыйын бүгүн саат күндүзгү 2:00 башталат. Дело номер сайтына Садыр Жапаровдун баласына кызмат сатып алыш үчүн айрымдар 300,000 доллар сунуш кылышууда деген чакан маалымат жарык көрдү. Ал Жазира телеканалына маек берип жатып, премьер министр Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров министрликтердеги же мамлекеттик башка органдардагы кызмат орундардын баары акчага сатылып келгендиги белгилүү болгондугун, 30 жылдан бери ушундай болуп келгенин, ар бир кызматтын өзүнө жараша бычылган ставкалары барын, баары буга макул болуп ал адатка айланып калганын, өзүнүн бийликке келгенине 10 күн өтпөй жатып айрым адамдар уулуна телефон чалып тигил же бул кызмат үчүн 300,000 доллар берем дегендер болгондугун айтып берди. Садыр Жапаров ошондой эле өлкөдөгү бардык коррупциялык схемаларды иликтеп жатканын, коррупциянын изи түптүсө да ак үйдөгү чиновниктерге алып барганын, аткаминерлер ишкерлер менен ведомстволордогу башка чиновниктер менен биргелешип алып бюджетти талап жеп келишкенин айтуу менен мен бул схемалардын баарын билдим. Азыранын баарын жок кылуунун үстүндө иштеп жатам. Бул эми көп убакытты талап кылат. 2 айдан кийин жыйынтыгын көрүп аласыздар. Сөз менен эмес, иш менен көрсөтөбүз деп айтты Садыр Жапаров. Кечээ Кыргызстандын бардык маалымат каражаттар бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райым Матраимов кармалганын, ал тургай ал тиешелүү мекемеге 2 колуна кишен салынып алынып барылганын жазып чыгышкан эле. Кайра ошол эле маалымат булактары кечээ күнү Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду эч жака кетпөө жөнүндө тил катталуу менен боштондукка кое бергенин кабарлашты. Баса адвокаты Райымдын тергөө менен кызматташмакчы болгонун билдирди. Кактус медиа сайты Берлиндеги Илим жана саясат фондунун эксперти Андреа Шмидтстин Кыргызстандагы бийликтин алмашуусу, Садыр Жапаровдун дайындалышы жана өлкөдөгү азыркы саясий жагдай тууралуу берген маегин жарыялады. Кабарчы: Кыргызстандагы азыркы саясий абалга кандай баа берер элеңиз? Сооронбай Жээнбековдун Өсүктияр менен отставкага кетишинин аркасында бийликке келген Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткарып калышы легалдуу болдубу? Жооп: Садыр Жапаровго бийликти өткөрүп берүү мамлекеттик төңкөрүшкө окшоп калды. бийликтин алмашуусун легалдаштыруу үчүн мыйзам чыгаруу бийлиги күч менен басылып алынгандай болду. Кабарчы: Кыргызстанда бүгүн жаңы парламенттик шайлоо ушул жылдын декабрында, кезексиз президенттик шайлоо кийинки жылдын январында болот деп жатышат. Шайлоолор болобу? Болсо эмне деген саясатты күтсө болот? Жооп: парламенттик шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун божомолдоп айтыш кыйын. Анткени азыркы учурда жаңы саясий өнөктөштүктү түзүү процесси жүрүп жатат. Айрыкча оппозиция кимдер болоору кызык болууда. Жапаровдун президенттик шайлоого катышары белгилүү болуп калды. Анын үстүнө ал президент болгусу келип жатканын айткан. Маселе эми ал президент болуп шайланабы же биз байкаган сценарий кайра кайталанабы, ошондо жатат. Кабарчы: Садыр Жапаров тууралуу эмне айтаар элеңиз? Жооп: ал ачык эле бийликте болгусу келген популист болуп саналат. Кабарчы: Кыргызстандагы бийликтин алмашышын Бакиевдердин реванш алууга аракети деп түшүнсөк болобу? Жооп: Бакиевдердин системасындагыларга ачык эле улутчулдук көз караштары бар саясатчылар кирет. Алар саясий процесстерге аралашууну жана өздөрүн эл алдында актап алууну каалашууда. Кабарчы: Борбор-Азия аймагында Кыргызстанды мурда демократия аралчасы деп атап келишкен. Азыр деле ошентип атоого болобу? Жооп: бул аталыш реалдуулук менен эч качан шайкеш келген эмес. Азыркы Октябрь революциясы Кыргызстанда парламентаризмдин бардык жактан алсыздыгын көрсөттү жана ага оңбогондой зыян келтирди.
Шайлообек Дүйшеев интернетте чыккан айрым басылмалардагы аналитикалык макалаларга сереп салды. Урматтуу каарман, эскерте кетейин, биз дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин дүйнөлүк жана жергиликтүү басылмаларда чыккан макалаларга сереп салып турмакчыбыз. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк басылмаларга сереп тугасыз, андан калган күндөрү жергиликтүү басылмалардагы аналитикалык жана кызыктуу макалаларга Шайлообек Дүйшеев ар дайым сереп салып турат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, 21 октябрь, күнгө шаршемби. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттары Аэрофлоттун аткезчиликке шектелген 113 кызматкердин визасын чакыртып алды. Эскерте кетели, Аэрофлот орусиялык аба компаниясы. Абхазия менен Орусиянын чек арасынан өтө албай турган жүздөгөн өзбекстандык мигрант көчөдө түнөгө аргасыз болушууда. Аларда Кыргызстанда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилигат менен камакка алынган жок. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумунда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү маселесин карайт. Бүгүн парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, отурум Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. 4 октябрда парламенттик шайлоо өнөктүгүндө жана добуш берүү жараянына байкоо салган Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы курамы мындан ары иштөөгө укугу жок деп эсептеп атайын билдирүү таратты. Бектур Зулпоев президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп дайындалды. Эскерте кетсек, Зулпоев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектеп турган. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле социалдык медиадан дагы бизди издеңиз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Үналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу деп катталганбыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Иран менен Украина жыл башында Тегеранда атып түшүрүлгөн украиналык учактын маселесине байланыштуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Тегерандагы 2 күндүк сүйлөшүүдө курмандыктардын жакындарына кенемте берүү маселесине көңүл бурулары кабарланган болчу. Быйыл январь айында Иран армиясынын 2 ракетасы жүргүнчү учакты атып түшүрүп, андан 176 киши мерт болгон эле. Кубат Касымбеков теманы улайт.
Каргашада курман болгон адамдардын жакындарына кенемте төлөп берүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн 2-айлампасы 19 октябрда Тегеранда башталды. Украинанын делегациясын тышкы иштер министринин орун басары Евгений Енин жетектеп келди. Ал 2 күндүк сүйлөшүүнүн 1-күнүндө Ирандын башкы дипломатынын орун басары Мохсен Бахарванд менен жолукту. Ирандын тышкы иштер министриги билдиргендей, Бахарванд жолугушуунун жүрүшүндө Тегерандын бул трагедияга байланыштуу жашыра турган эч нерсеси жок экенин Украина эли менен делегациясына окуянын чоо жайы боюнча так маалымат берүүгө даяр экенин билдирген. Аны улай Украин дипломаты Енин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф менен да жолукту. Анда Зариф июль айында Киев шаарында өткөн сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасын позитивдүү жана конструктивдүү деп атап, Тегерандагы жыйындан майнап чыгарына үмүт тартып турганын айткан. Украин тышкы иштер министриги маалымдагандай, өз кезегинде Евгений Енин Ирандын украиналык учакты атып түшүргөнү үчүн бардык жоопкерчиликти мойнуна алганын, жарандыгына карабай курмандыктардын жакындарына бирдей кенинте төлөп берүүгө макул болгонун кубаттаган. Киев шаарындагы алгачкы сүйлөшүүдөн кийин Украинанын вице-премьер-министри Дмитрий Кулеба да иш ордунан жылып баратканын айткан эле.
Иран включился в переговорный процесс щодо встановления
Иран трагедиянын себептерин баарын тактоо, каргашага тиешеси бар адамдарды жоопко тартуу жана бардык керектүү кенемтени төлөп берүү маселелерине байланыштуу сүйлөшүүлөргө кошулду. Процесс башталды. Эгер бул процесс туура эмес багытка кетип, атайын артка жылдырыла турган болсо, анда биз альтернативдүү сценарийлерге даярбыз.
Всех избытков та выплату компенсаций.
Деп билдирген июль айында Украинанын вице-премьер-министри Дмитро Кулеба. Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык Боинг учагы быйыл 8 январда Тегерандан Киевке учуп чыккандан көп өтпөй кыйрап түшкөн. Учактын жүргүнчүлөрүн арасында Украина, Канада, Британия, Ооганстан жана Ирандын жарандары болгон. Ирандын бийлиги учакты атып түшүргөнүн алгач мойнуна албай жатып 4 күндөн кийин гана бул кокустук болгонун билдирген. Ирандын авиация тармагын телеген мекемеси бул окуяга аскерлер менен алардын офицерлеринин ортосундагы туура эмес байланыш себеп болгонун жүйө келтирген. Окуя ирандык генерал Касем Сулейманинин АКШнын аба соккусуна мерт болгонуна байланыштуу Вашингтон менен Тегерандын алакасы чыңалып турган учурда болгон. Учак атып түшүрүүлөрдөн бир аз мурда Ирандын армиясы Сулейманинин өлүмүнө жооп катары АКШнын Ирактагы базаларына абадан соккурган эле.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу каарман, акыркы күндөрү өлкөдө коронавирус илдети кайрадан күчөп жатканы кабарланууда. Бул оорудан 1113 адам каза болду. Андыктан санитардык талаптарды аткарып, бет кап кийгенди унутпаңыз. Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Кыргызстанда театрлар карантинге жабылганына жарым жылдан ашты. Улуттук мамлекеттик театрлар социалдык тармактарда өз репертуарындагы спектакльдерин жайылтышууда. Театрлар карантиндик чектөөлөрдүн алынышын чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Алар сахналаштырылган эмгектерин жандуу көрөрмандарына тартуулоону пландап жатышат. Кесиптешим Мээрим Сайдылкан баяндап бермекчи.
Карантиндик чектөөлөр киргизилген март айынан бери кыргызстандык бардык театрлар онлайнга көчкөн. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, режиссер Талант Апыев Ош улуттук Султан Ибраимов атындагы театр жаңы сезонун ачууга даяр экендигин, карантиндик чектөөлөр алынса, көрөрмандарга жаңы спектакльдерин тартуулашарын билдирди.
Пушкиндин жанагы Сараң рыцарын коюп атабыз. Сахнага чыгып калдык буюрса. Театрда да акча жок, министерстводон да акча бөлүнбөйт. Эптешке туура келип атат. Искак Разаковдун 110 жылдык юбилейине арнап сатайын театралдык композиция даярдап атканбыз. Основа кылып Сооронбай Жусуповдун Искак поэмасынан алганбыз. Искак Разаковдун 110 жылдык юбилейине карата биз театрда алдык сезонубузду ачып коелу деп эле онлайн.
Токтоболот Абдымамунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Нуркыз Рыскул кызы төмөнкүлөрдү айтты.
Орус классикасынан жакшы бир чыгарманы театрыбыздын репертуарына кошуп алдык. Ал Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза романынын негизинде сахналаштырылган Мармеладовтор спектаклин иштеп чыгарып, көрүүчүлөргө тартууладык жана аны биздин театрдын көркөм кеңеши театрдын репертуарына кабыл алды. Бул аталган чыгарманы кыргыз тилине которгон кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипарса Көчөрбаева эжекебиз болду жана аны инсценировкалап сахнага алып чыккан тагыраак айтканда режиссеру Шамил Дыйканбаев болду, сүрөтчүсү Садыр Ниязакунов болду.
Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Изатова жаштар театры карантиндик чектөөлөргө карабай жигердүү эмгектенгенин белгиледи.
Биздин театр үмүт спектаклин коюшту. Бул онлайн телефестивалда баш байгени жеңип алды. Андан сырткары жакында эле Жат эмесмин деген спектакльди чыгардык. Бул буюрса карантин бүткөндөн кийин премьерасы болот.
Ал эми Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын адабий бөлүмүнүн жетекчиси Гүлнур Акунова онлайн режиминде Марбайжиевдин 4 адам спектакли менен театр 83-чү сезонун ачуу алдында тургандыктарын кабарлады.
Кожа элди Култегимдин Шыпыргы өмүр аттуу спектаклине даярдан атабыз, ошонун читкасы болуп атат. Буюрса сезонду ача элекпиз, онлайн режимде сезонду ачабыз.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Касымалы Жантошев атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театрынын жетекчиси Курсант Абдрахманов социалдык тармактагы баракчаларыбызга балдарды коргоо күнүнө карата ковидтен аман эсен кутулуу тууралуу көркөм окууларды театрдын репертуарындагы эмгектерин жарыялап жаткандарын баса белгиледи.
21 октябрда Маданият министрлигинин алдындагы көркөм эксперттик комиссия келип Гүлсал Алиеванын кечки саат 7 деген спектаклин эртең ушул жабык эшик аркасында өткөрөбүз. Буюрса анан алардын сынынан өткөндөн кийин оңдоп түзөө кемчиликтери боюнча кайра иштеп чыгып кайрадан ушул Ысык Көл медиа борбору менен биргеликте спектакльди толук тарттырып андан кийин кайра ушу жаңы премьера катары онлайн режиминде ушу сайттарга фейсбук баракчаларына жүктөгөн турабыз.
Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков өз сөзүндө театрга аты берилген Апаз Жайнаковдун 60 жылдыгына карата уюштурулган иш чараны коронавирус коркунучунан улам өткөрө алышпай калгандыгын, мындан улам онлайн жумалык жарыялай тургандыктарын билдирди.
Баягы жаңы театрлык сезонду ачууга Бексултан Жакиевдин жүрөлүүчү жүрөк оорутпай спектаклин кайрадан иштеп чыктык. Муну кыргыз эл артисти Акылбек Абдыхалыков 2012 жылы койгон экен, ошондон кийин токтоп калган. Аны калыбына келтирип азыр даярдап койдук. Андан сырткары ошол эле балдар үчүн деп туруп Сыйкырдуу так деген жомок алдагы даяр турат. Ата кемпир ал преми деген комедияны дагы азыркы тапта иштеп атабыз, ошону калыбына келтирип аны дагы даярдап турабыз депчи. Жаңы театралдык сезонду биз онлайн форматта ачууга аргасызбыз, анткени азыр көрүүчүлөрдү баягы залга алып келүүгө уруксат бериле элек.
Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстанда 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. 14 сентябрдан баштап китепканалар, музейлер жана театрлар иштей баштады. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Ошондой эле Экибирде YouTube-дагы Азаттык каналынан дагы көрө аласыз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 21-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Facebook-дагы дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман күнүңүз менен урматтуу каарман. 21-октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыз. Кыргызстандагы бийликтин эки тезгин бир чылбырын колуна алган Садыр Жапаровдун алгачкы аракеттери жана кадрдык дайындоолору элдин кызуу талкуусунда. Жаңы өкмөт башчы алгачкы кадамдар менен коомчулуктун үмүтүн жандыра алдыбы? Жетекчи кызматтарга кесипкөй адистер келип жатабы? Же дагы эле тууганчылык принцип үстөмдүк кылып жатабы? Эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кантип түзүүгө болот? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө. Жол издейбиз, биздин толкунда турабыз. Алгач дүйнөлүк жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды угуп алыңыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташкан үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камакка алынган жок. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алды. УКМКнын ыкчам кызматкерлерин корчоосунда чыккан Райымбек Матраимов журналисттердин суроолоруна кечкисин жооп берген жок.
Жанагы сиз 2 миллиард төлөп берем деген турбайсызбы? Ошол кайсы акча, каяктан төлөп бересиз ал? Жооп берип коесузбу?
Жана 2 миллиард төлөп берем дегениңиз эми күнөөңүздү мойнуңузга алганды түшүндүрөбү?
Матраимовдун адвокаты Мадина Ниязова ал тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тилкат менен камалбаганын билдирди. УКМК Райымбек Матраимов кармалганын 20-октябрда кабарлаган. Анын тарапкерлери Матраимов өз эрки менен атайын кызматка келгенин билдирген. УКМК Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп турган жөнүндө маалымат тараткан. Кийинчерээк УКМК Райымбек Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип жатканын, аны шектелүүчү төлөөгө макул болгон жана 80 миллион сомун дароо которгонун кабарлаган болчу. АКШ Аэрофлоттун аткезчиликке шектелген 113 кызматкердин визасын чакыртып алды. АКШ Нью-Йорк штатындагы Чыгыш округтун прокуратурасы уурдалган электрониканы АКШтан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шектелген 10 кишиге айып такты. Тергөөнүн маалыматына ылайык, алар уурдалган Apple түзмөктөрүн Аэрофлот компаниясынын кызматкерлери аркылуу АКШтан чыгарып кетип турушкан. Буга байланыштуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти авиакомпаниянын 113 жумушчусунун америкалык визасын чакыртып алды. 8 шектүү камакка алынып, экөөнү издөө жарыяланды. Алар АКШдан Орусияга бул жол менен 50 миллион доллардык электрониканы мыйзамсыз чыгарып кетүү схемасын уюштурушкан деп айыпталууда. Түзмөктөрдү Аэрофлоттун азыркы жана мурдагы кызматкерлеринин багажы менен алып кетип турушкан. Орусиялык авиакомпания бул боюнча комментарий бере элек. Орусиянын Нью-Йорктогу башкы консулдугу кылмыш иши тууралуу маалыматтарды текшерип жатканын билдирди. ТАСС агенттигинин кабарчысы менен сүйлөшкөн орусиялык дипломат күн мурун Аэрофлоттун Нью-Йорктон Москвага уча турган каттамы 1 саатка кармалганын, ФБРдин кызматкерлери жүргүнчүлөрдүн багажын текшергенин айтты. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары бүгүн 21-октябрда кезектеги отурумга чогулат. Анда шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору караларын Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, отурум мамлекеттик аларча резиденциясында өтөт. Жогорку кеңеш жана президент отурган имарат Ак үйдү 6-октябрга караган түнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон митингчилер талкалап салган эле. Шайлоо босогосун 7%дан 3%га чейин төмөндөтүү көрүү акысын 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү, 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабы менен өткөн митингдерде айтылган. Кийинчерээк бул тууралуу 13-октябрда Аларча резиденциясында өткөн кезексиз жыйында Бирбол фракциясында лидери Алтынбек Сулайманов маселе көтөрүп чыккан, аны бир топ депутаттар колдоого алышкан болчу. Өзбекстанда криптокомпанияга 1,7 миллион доллар алдаткан жарандар пикет өткөрүштү. Бул окуя 18-октябрда болду. International Consulting Group аянтчасынын ишмердүүлүгүнөн жабыркаган жарандардын тобу Өзбекстандын башкы прокуратурасынын имаратынын алдында пикет өткөрүшкөн. Арызда жарандар International Consulting Group аянтчасына инвестиция салышканын, бирок алдамчылыктан улам материалдык чыгымга учурашканын жазышкан. Мекеме өкүлү арыздын негизинде өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, башкы прокуратуранын көзөмөлүнө алынганын билдирди. Өзбекстандын 29 жаштагы жараны Алексей Мен International Consulting Group платформасын түзүп, алдамчылык менен 2000ден ашык кишиден жалпысынан 1,7 миллион доллар чогултуп алган. Азыркы тапта Алексей Мен менен анын өнөктөшү Маладягинге эл аралык издөө жарыяланды. Алар 2019-жылы декабрда компаниянын ишмердүүлүгүн токтотуп, топтолгон акчаны алып, чет өлкөгө чыгып кеткен эле. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандагы бийликтин эки тизгин бир чылбырын колуна алган Садыр Жапаровдун алгачкы аракеттери жана кадрлык дайындоолору элдин кызуу талкуусунда. Жаңы өкмөт башчы алгачкы кадамдары менен коомчулуктун үмүтүн жандыра алдыбы же жетекчи кызматтарга кесипкөй адистер келип жатабы, болбосо дагы эле тууганчылык принцип үстөмдүк кылып жатабы? Эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кантип түзүүгө болот? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издеген элек. Бул талкуу 20-октябрда кечкисин түз эфирде чыккан. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Эскерте кетейин, азыр телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кадыралы Кошалиев, Ош мамлекеттик университетинин доценти Абдыжапар Акулов жана саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, кыргыз өкмөт башчысы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун акыркы билдирүүлөрү, акыркы кадрлык дайындоолору канчалык эл күткөн ишенимди жаратып жатат, же болбосо коомчулукта аны кандай кабыл алып жатат деген суроолор болууда. Ошого биз сиздерден жооп күткүбүз келет. Мен азыр сөздү, жоопту Оштон Абдыжапар мырзага берсем. Абдыжапар мырза, сиздин баамыңызда кандай болуп атат?
Биздин баамыбызда эмес, эл катары эле карап турабыз. Ошол өкмөттүн аппарат жетекчисинен баштап, жер жерлерде жергиликтүү бийликтердин, өзгөчө мына областтардын башчыларын алмаштыруу, шаар мэрлерин, мынакей бүгүн Бишкек шаарынын мэри Сурахматов отставкага кеткен менен кайрадан анын ордуна жана биринчи вице мэр кылып Нариман Төлөевдин келгендиги, мынал ГКНДнын башчылыгына, Финполдун башчылыгына келип шайлануулар жөнүндө албетте элдин арасында ар кандай мындай бир кылка эмес деп айтсак болот. Бирөөлөр дагы эле эскилер айланып келип атат деп атат, бирөөлөр бир жаңы үмүт менен ошол мына дайындалган жетекчилердин алгачкы кадамдары жөнүндө. Бүгүн мына эң күндүн орчундуу жаңылыгы катары Райым Матраимовдун ошол күбөгө чакырып анан камакка алынгандыгы туурасында сүйлөшүүлөр, мындай талкуулар көп эле жүрүп атат. Кээ бир адамдардын ошол мына жаштар келбей эле, балдар келбей эле чалдар келди деп мына Ош областтык администрациянын губернаторун алмашуусу боюнча, Жарасул Абдырасуловдун келиши боюнча дагы ар кандай сөздөр, но бирок канткенде дагы булар бийликке көпчүлүк ошол жаңы жүздөр келгендиги. Мен айтат элем, мындай бир 50-50 дей турган болсок, көбүрөөк баа, оң баа мына дайындоолорго берилип атат деп эле айтсак болот. Эми алардын кандай иштеп кетишин бир аз убакыт көрсөтөт деген ойлор басымдуу болуп атат.
Дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз, кадыралы мырза, мына өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун акыркы жылы бир нече билдирүүлөрү менен чыкты, ички жана сырткы саясат боюнча сиздин эсиңизде кала турган бир кайсы бир маанилүү жагдайларды айта алдыбы?
Ооба, кыргыз коомчулугу жаңы келген бийликтен жакшы тилек үмүт менен мамиле кылууда. Жана айтылгандай, кадрдык саясатында жакшы кадамдары да болуп атат. анчейин коом кабыл ала бербегендери болуп жатат. Ал эми сиздин сурооңузга түз жооп берсек, акыркы мезгилде бир канча жанагы жогорку кеңештин трибунасынан өзүнчө атайын кайрылуу менен, андан сырткары жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги маалымат каражаттарга расмий маек интервьюларды берүү менен өзүнүн мындан аркы мамлекет башчысы катары өзүнүн көз караш позициясын бере алды десек болот. Анан болгону менен салыштырып карайм да, жаңы келгенде бир топ маселелерди ачык койду эле. Мисалы, бир мандаттуу парламент жөнүндө сөз болгон, же болбосо жанагы президенттик аппарат менен өкмөттүн аппаратын бириктирүү, конституциялык реформага баруу, элди курултайды мыйзамдаштыруу жана башка, кыскасы бир топ ойлорду айтканда, анан шайлоолор жөнүндө, анын үстүнө азыр эки шайлоону катар өткөрүш керек болуп калды. Кыскасы, жасай турган иштер аябай биринин артынан бири туруп калгандыктан, мүмкүн жаңы келген, анын үстүнө түздөн түз эле түрмөдөн келип эле чоң мамлекеттик бир эмес, бир канча бийликтин баарын бир адамдын колуна топтолушу, бул бир жагынан жоопкерчилик, бир жагынан бир топ жумуштарды аткарыш керек болот атат да. Ошондуктан бир жума 10 күндүн ичинде эле чоң талап коюп мындай тигиндей деген да бир жагынан анча туура болбой калат. Бирок баягы кыргызда бир дагы сөз бар: ерге отурган деле же түз же кыйчак отурганы билинет да. Жанагы 100 күндүн ичинде негизи дүйнөлүк тажрыйбада алган багыт аныкталып калат. Ошондуктан алгачкы бир 10 күндөгү иш аракетин байкай турган болсок, азырынча ушул бир 50-50 тегерегинде кетип атат го деген ойдомун мен. Мындай жакшы кадамдар да, мисалы үчүн кадрдык маселелерде жана Сүйүнтбек Касмамбетовдин аппарат башчы болуп келиши, жаштарда мисалы үчүн Талас областына Айбек мырзанын губернатор болуп барышы, мисалы үчүн ушундай жакшы кадрлар тандоодо бар. Ошол эле мезгилде Жалал Абад областына бир айыл өкмөттүн келиши, же болбосо бүгүн Бишкектин мэри болуп мурдагы иштеп кеткен, анан коррупциялык иштери менен камалган Нариман Түлөевдин кайра келиши, бул тескери резонанстарды жаратып жатат деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү күнкү эң башкы жаңылык Райым Матраимовдун камалышына байланышкан маселе элдин талкуусунда болуп атат. Демек мынабу бир жагынан ойлонуп атканбыз, ушул профессионал келсе кандай болот эле УКМКга, мүмкүн Камчыбек Ташиев мындай эркин адам катары мүмкүн чапчаң кыймыл аракеттерди көрсөтүп ушул жерде результат жасайбы дегенде жакшы ойлор болот.
Ошол Камчыбек Ташиевдин улуттук коопсуздук кызматына барышы, ал кызматтын өзгөчөлүгү экендиги, ал жерге өтө эле ишенимдүү адам болгондугун достун алып барды деп атпайбы? Ушул позиция туурабы анда?
Коомчулукта ошондой талкуу болуп атты да, бул жерге өзүнчө адис адам барыш керек эле дегендер болуп атты. Ошол эле мезгилде сиз айткандай жакын адамы, анан мындай чечкиндүү адам керек болуп атат, бул жагынан туура болду деп. Азыр Камчы Ташиевдин акыркы мезгилдеги кадамдарын алып карасак, демек өзүн актап аткандай, эми мына 2-3 айдын ичинде эгерде ошо жеп ичип качып жүргөндөрдү чындап эле казынага зыян алып келгендердин баардыгын өзү айткандай кармап, камап эле чектелбестен, аларды кайрадан казынага кайтарып, сырткы карыздарды төлөөгө, экономиканы көтөрүүгө салым кошо турган болсо, анда биз азамат дейбиз.
Рахмат, Абдыжапар мырза. Мына жогорку кызматка дайындоолордо сиздин пикириңизде кандай болуп атат? Бул инсандардын даярдыгына, кесипкөйлүгүнө, билимине маани бергени бир байкалабы, жаштыгына, куруштугуна дегендей, же баягыдай эле туугандык, кландык, аймактык кызыкчылыктар дагы эле үстөмдүк кылып жатат дегенде сындар айтылып атпайбы? Сиздин пикир кандай?
Биз эми мынабул дүйнөлүк масштабта алганда, канткенде дагы борбор Азияда кыргыз мамлекети ушул демократиялык бир принциптерге таянып өнүгүп аткандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Муну дүйнөлүк коомчулукта деле айтып атты. Келип кечээ революция болдубу, төңкөрүш болдубу, канткенде дагы мына дагы бир жолу бийлик бизди алмашты. Бийлик алмашкан менен ошол баягы өнүгүү өсүү болбогондугун мына коомчулук айтып эле келатат. Бул сапар дагы мына бийликтеги жетекчилерди жер жерде ошол баягы эң негизги фигураларды алмаштырууда, мен жана айтып кеткендей, элдин пикири азырынча мындай бир кылка эмес. Баягы кадрлар баардыгын чечет деген бир идеология менен биз суугарылып калган үчүнбү, көбүрөөк адистигин, анан компетенттүүлүгүн, билим деңгээлин, иш тажрыйбасын деген моундай бир талаптарды, параметрлерди карап турганындай карай турган убакыт деле болбой калды. Биз ошо кыргызча эле бир өнүгүүнүн жаңы бир моделин табышыбыз керек окшойт. Эң ириде ошол айткан сөзгө жооп бермей, жанагы бир чечкиндүүлүк менен, эрктүүлүк менен мен жана айтып атам, азыр элдин баардыгы эле камчыбек Ташиевди чекист болбосо дагы профессионал, бирок адамдарына мындай бир баа берип отургандыгы. Мен жогоруда Кадыр мырзанын айтканына кошулам, убакыт көрсөтөт. Мына ошонун аягына, сөздүн аягына чыгуу бул өтө чоң маселе да. Рас, баштадыңбы, коркпо, корксоң баштабай эле кой дегендей эле. Тиги ал бул областтын жетекчилери, мисалы мен билгенде тиги Балбак Төлөбаев деле Ысык Көлдүн губернаторунан кетем деди, бирок өкмөт кайра эле иштөөгө сунуш берип атат. Жер жердеги ошол жетекчилерди деле алмаштырууда кандай болгондо дагы бүгүнкү бийликке келген топтун мындай бир айтуусу менен болуп аткандыгына биз мындай баа беришибиз керек да. Сөздөр болот, мынакей ошо Жалал Абад областынын губернатору азыр сиз эле Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы, жакын адамы деп атат. Тиги регионализм же болбосо ошо мына мекенчилдерди ошол партиядагыларды катар коюп атат деген дагы бир мындай сын айткан күчтөр жок эмес экендигин биз мындай эске алышыбыз керек. Бирок жанагы айтып аткандай бир убакыт керек болуп атат. Булар мына шашыбыз кырдаалда баардыгын ушул коомчулукка алагандай теп тегиз ордорду менен кое коюу анын ишин алып кетүү мүмкүн эмес экен деген. Мисалы үчүн ошол тышкы иштер министрлигинде Чыңгыз Айдарбековдун жакшы ишин баалагандар басымдуураак болуп атат. Анын ордуна Руслан Казакбаев бир эски киши кайра келип калды деп атат. Мына билим берүү министрлигин Калибек Исаков бир жакшы иштерди баштады деп анын алмаштырылып коюшун туура көрбөгөндөр болуп атат. Бери келип кечээ мына ЛТР телевидениясындагы жетекчилигин Керим Калыкуловдун кеткендиги жөнүндө аны тиги супер инфодон келип алмаштыра койдуңар деген пикир болуп атат. Мен айтайын дегеним, рас, өзгөрүү боло турган болсо ошол бул бир программалардын негизинде бул дайындоолор болуп атат деп туура эле кабыл алып турушубуз керек. Убакыт көрсөтөт. Мен жана айткандай эми бизде албетте таза балдар бар дейли, бирок ошол жетекчилик тажрыйба дагы бул жерде өтө чоң бир фактор катары роль ойной тургандыгы эске алынса деген ой. Менимче акырындап барып дагы бүгүнкү эле эмес, бул кадрды өзгөрүлүп дагы бир топ убакытта созулат, анан бул мыйзам чегиндеги эле өнүш. Буга бир коомчулук баасындагы берип турат, эми сындар болушу мүмкүн. Эң негизгиси убакыт.
Рахмат Абжапар мырза, дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз суроолоруңуз болот. Кадыр мырза, мына жогоруда кеп болуп кетти, мына өкмөт башчынын дайындоолорунда элдин пикири ар кандай. Мисалы үчүн Талас облусу жетекчилигине дайындалган жетекчини болсо өтө эле жаш, мамлекеттик кызматта бир күндүк тажрыйбасы жок деп сынга кабылууда. Ошол эле мезгилде Ош облусуна барган жетекчини болсо пенсия жашында экен деп аны катуу сынга алып атышат. Деги кандай кылыш керек эле анда, кандай бир орток мындай жол барбы, критерий?
Бир жагынан чын эле элдин могу жаңы келген бийликке болгон талабы, өзү улам улам эле кан төгүү, революция боло берип, бийлик алмаша берип элде жалкып калды. Ушул жолу биз туура жол таап, ынтымакка келип, бири бирибизди колдоп, өнүгүүнүн жолуна түшүшүбүз керек деген жакшы тилек үстөмдүк кылат баары бир. Бирок кадрда Кыргызстан баягы учубуз куру эмес дегендей, биз ушул кадрдык саясатыбызды бир аз жөндөбөй келе атабыз да. Тиги коммунисттердин учурунда атайын жанагы пионер комсомол партия деп окутуп даярдап, анан аны төмөнкү кызматтан же жогорку кызматка чейин этап этабы менен даярдап туруп, анан кызматка коер эле да. Бизде ошондой бир тажрыйба, мектеп бузулду. Ушулчу, ушул жагынан алып караганда жанагы айтып аткан айыл өкмөт барып губернатор болуп, лаборант барып министр болуп, жанагындай ушул система бузулгандыктан болуп атат. Демек бизде кадрдык маселени караган атайын агенттик бар, ал жөн эле айлык алып, жөн эле ошол жерде карай эме бир мамлекеттик бир структура болуп турбастан ушул кадрдык саясатты бир жөндүү жүргүзсө жакшы болот эле. Негизи чын эле кадр саясаты бизде мамлекеттик деңгээлде даярдоодон баштап жайгаштыруу, ордун тактоо жагына келгенде бир топ проблемалар бар экени көрүнүп атат.
Азамат мырзага суроо берсем, мына бүгүнкү өкмөттүн мыйзамды жолго түшүп иштеп жатканына мына бир жумадан ашып калды. Ага карабай мына Өзбекстанды эске албаганда биздин кошуна мамлекеттерибиз, башка алыскы чет өлкөлөрдүн үн катпай биздин азыркы бийликти тааныбай жатышы, куттуктабай жатышын негизги себебин эмнеден көрөсүз? Бул эмнени айтып турат өзү?
Бул себеби азыркы бизде болуп аткан башыбыздан өткөн башаламан да 5-6 октябрь, 9 октябрь болгон окуялар ошо муну революция деп аташ өтө эрте, муну азырча төңкөрүш деп койсок деле болот. Албетте ушундай жол менен бийлик алмаштыргандан кийин эл аралык биздин партнерлорубуз, биздин кошуна өлкөлөрүбүз алар бизди мындай байкап турушат, эми булар кандай жол менен барат экен деп. Ошон үчүн алар болсо азыр жаңы өкмөттү кабыл алып, кабыл алганга шашпай атышат да.
Алар азырынча дагы эле Кыргызстанда легитимдүү бийлик орной элек, мыйзамды жолго түшө элек деп мындай бир шектенүү, кооптонуу бар десек болот анда.
Эми ушундай жол менен бийлик алмаштырылгандан кийин биз ушул мыйзам чегинен чыгып кеттик. Ошон үчүн алар албетте бизди карап турушат. Булар чын эле мыйзам талаасына кириштиби, бул чын эле легитимдүү өкмөт болобу деп байкап турушат. Кичине дагы убакыт өткөндөн кийин албетте өкмөтүбүз жакшы иштеп өзүн жакшы көрсөтө алса, элдин арасында ушул өкмөткө ишеним бар болуп ошону далилдесе, анда албетте эл аралык партнерлорубуз да муну кабыл алышат.
Рахмат, Абдыжапар мырза. Мына өкмөт башчысы Садыр Жапаров Аль Жазира телеканалына берген маегинде минтип айтып атат, дүйнөлүк коомчулук мага ишенбей жатат деп өзүн моюна алды. Кошуналар Евросоюз, АКШ шекшинип турушат дейт, бирок биз сөзүбүз менен эмес ишибиз менен көрсөтүшүбүз керек дейт. Ал сиздин оюңузча кайсы иштерди көрсөтүшүбүз керек биз дүйнөлүк коомчулукка чейин, кайсы маселелерге чечишибиз керек деп ойлойсуз?
Болду, биз мына ошол акыркы кездерде ошол бийликтин алмашуусу жүз бергенден кийин мыйзамдык талаага мындай келүү үчүн бир топ талаш тартыштардын үстүндө мындай күндөрдү, убакыттарды бир аз өткөрүү менен бир аз ошол кооптонтуп койдук да. Өзүмдү ошол мажбурлап кетпегендей нерсе болуп атат. Жанагындай бийлик алмашуунун өзүнө мыйзам ченемдүүлүктөрү бар экен. Өзгөчө ошол Кыргызстанда бул күтүлбөгөн ары бери окуялар болуп кетерине мага дүйнө үчүнчү жолу күбө болуп атат десем болот да. Маселен ошол эле Белоруссияга салыштырмалуу мына 2-3 айдан бери нааразычылыктар акциясы чыккан менен баягы алардын көздөгөн бир максатына жете элек окшойт. Бизде 6 саатта эле мындай бир бийликти алмаштырып койду дегендей аны дагы жалаң жаштар деп атабыз. Бирок жаштарды айрым күчтөр балким ошол туура эмес багытта колдонуп койгондугуна бир аз баа берип кооптонуп этият мамиле кылып турат. Чындап эле бүгүнкү күндө бизди мына бийликти жаңы өкмөттү 2 тизгин 1 чылбыр колго тийип калган Садыр Жапаровдун мындай таанып тааныбай тургандыгы бир аз өзгөчө болсо коңшу өлкөлөрдү кооптондуруп мына ушундай процесс бир чөлкөмдө бир жайылып кетпейби дегендей дагы мына бир менимче кооптонуулар бар го дейм. Бирок канткенде дагы Кыргызстанды азырынча бир эч ким картадан чийип сала албайт. Биз кандай болгондо да мамлекетпиз, өзүбүздүн ошол өлүгүү жолубузда 3 жолу революция кылып эми айтып келгенде ар дайым таза бийлик келет деп үмүт кылабыз. Бул сапардагы элдин негизги үмүтү, тилеги ошол бийлик таза болуп берсе, анан бизди бир ошол өлүгүн угуна салса деген. Менимче мына утун эле нерсе Садыр Жапаровдун мына жетегиндеги бийлик ошол дүйнөлүк коомчулукту унандыруудан мурда эң биринчиден биздин өзүбүздүн ички бир интеграцияны ошол бир камсыз кылыш керек деп ойлойм. Өзү айтып аткандай эч кандай
тегерже бул мамлекеттик орган өзүнүн саясий оппоненттерин бир мындай мурдагыдай куугунтуктанууга жол бербей иштеп атат. Бир жагынан карасак мына дайын болбордо деле жана элибиздин мындай бир пикирлери жаралып атпайбы? Эмне үчүн эле мурдагылар же болбосо мына дайындалган кишилер кечеде тиги бийлик менен жүрбөдү эле дегендей айрым адамдарды
ошол мына
улантып коетдеги
сөздү биз жыйынтыктасак бүгүнкү маегибиздичи деги мына азыркы келген бийлик өкмөт элдин ишенимине ээ боло турган бийлик болуш үчүн эмне кадамдар жасаш керек деп ойлойсуздар? Кадыр мырза, анан кийин Азамат мырза.
Биринчиден биз кыргыз эли ушул жаңы келген бийлик эле баарын жасаш керек деп күтүп отура бербестен, бийлик эл ортодогу ажырымды жок кылып биримдикке келип бир туура өнүгүүнүн жолуна чыгышыбыз керек. Жана айтылгандай, дүйнө коомчулугу бир жагы жапай экен десе, бир жагы ир жүрөк эл экен, адилеттикти сүйгөн эл экен деп мактаган да болуп атат. Бирок биз ушул үчүнчү революциядан кийин баягы элдин, улуттун табиятына ылайык кыргыздын өзүнүн нукура жолуна идеологиялык жактан да, коомдук саясий түзүлүшүбүз жагынан да туура жолго чыкмайын өнүгүү болбойт. Бул бийликтин дагы анан жалпы элдин да аракетине байланыштуу болот.
Азамат мырза,
мен ойлойм бул шайлоо, экинчи шайлоо болуш керек. Бийликте айтты, биз ошол шайлоону өткөзөбүз. Шарттарын да айтып беришти, кандай шарттарда болуш керек деген өзүнүн пикирлерин Садыр Жапаров билдизди. Эми азыр ошо шайлоого даярданып атышат. Мен ойлойм бул өкмөт элдин көзүндө ушундай кандай бир убактылуу өкмөткө көрүнгөндөй болуп калды да. Себеби ушул шайлоого чейин булардын миссиясы, милдети ошо шайлоону таза чыныгы шайлоо өткөзүп туруп жаңы өкмөт келгенде анда ошол азыркы өкмөт калса Садыр Жапаровдун өзүн ошондо чыныгы жумушун көрсөтөт деп ойлойм. Азыр биринчи эң негизги бул шайлоо деп ойлойм.
Ушу шайлоо демекчи, азыр мынабу парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоону бирге өткөрүү деген позиция бар, эки бөлөк эки мөөнөттө өткөрүү деген позиция бар. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Өзүбүздүн чөнтөгүбүздү ойлосок анда бирге эле өткөзүш керек деп ойлойм. Бул биринчи экономика жагынан, экинчи коопсуздук маселе. Себеби эки жолу элибизди ушундай чоң жумушка көтөрүп шайлоого элди айдап жүрсөк анда коопсуздук жагынан да кандай оорураак болуп калат деп ойлойм.
Мен бул суроого оюм мындай: эгерде коомдук саясий системабыз, абалыбыз азыр стабилдүү болгондо чындап эле экономикалык жактан туура болот эле бирге өткөргөнүбүз. Ал эми азыр көрүп атасыздар, ошондуктан экөөнү өзүнчө эле өткөрүү туура деп ойлойм. Азыр ушул шайлоого байланыштуу көп маселе чечилбей атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын элдин ишеними жок, анан талаш тартыштар болуп атат. Жогорку кеңеш дагы мыйзамдардын кээ бир маселелери боюнча ал аягына чейин чечим кабыл ала элек. Демек чечиле элек маселелер көп, анын үстүнө шайлоону өткөрүүгө каражат дагы тартыш жана башка. Ошондуктан кооптуу мезгилде буну өзүнчө өткөрүү эле туура деп ойлойм.
Азамат мырза, мына азыркы өкмөт башчынын президенттикке талапкер болуп аттана алат же болбосо укугу бар же жок деген дагы талаш тартыштар болуп атат. Сиздин пикир кандай? Кое алабы, койсо болобу?
Конституцияда жазылган президенттин милдетин аткарган адам өзүн ошо шайлоого кандидат болуп кое албайт деген беренеси бар. Эми азыр алмаштырабыз, кандай бир өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп атышат, бирок ага конституция реформа керек да, конституцияны өзгөртүш керек.
Эми ал өзгөртүүнү биздин парламент жасай албайт дейсиз?
Жасай албайт.
Бизде азыр конституциялык реформага баруу зарылчылыгы да аябай курч болуп калды, анан убакыт тартыш. Мен ошон үчүн былтыр жана чечтөө кеңешинде биз бүт кандай жол менен реформаны жасаш керекти 17 пункт менен берген болчук да. Ошол бир жыл ичинде баардык маселени, мындайча айтканда конституцияны, мыйзамдарды жаңылап алып, анан жаңы эреженин негизинде бүт бийлик бутактары шайлоодон өткөндө мындай азыркыдай кризис болмок эмес да. Эми азыр конституцияны оңдогу убакыт деле жок. Чагында биринчи ушул жогорку кеңешти шайлап, анан ал жаңы келген депутаттар анан ошол өзгөрүүгө жол салат го деп
кошулам. Сиздин пикириңизге кошулам.
Рахмат, урматтуу радио угармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы бийликтен эки тизгин бир жыл мурун колуна алган Садыр Жапаровдун жаңы өкмөтү алгачкы кадамдары жана анын коомчулуктагы үмүтүн жандыра алдыбы, жетекчи кызматтарга кесипкөй адистер келип жатабы же дагы эле тууганчылык, партиялык принцип үстөмдүк кылып жатабы, эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кантип түзөбүз деген темалардын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кадыралы Кошалиев, Ош мамлекеттик университетинин доценти Абдыжапар Аккулов жана саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу Азаттык кунаасынын угарманы, ушуну менен Азаттык радиосунун 21-октябрь шаршемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле фейсбукта Кыргыз Азаттык кунаалгысы деген баракчабызга дагы жайгаштырып турабыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм. Саламатта туруңуз.